Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Bagenuen gogoa, eh? Zu bueltan izateko.
Bueno.
Zu agurtzeko. Zuk igual ez hainbesteko.
Ez, bueno, badakizu oso gustora etortzen ezela.
Somatzen zaitugu.
Bueno, banago pixka bat, baina berreskuratzen ari naiz.
Anariren oreinak kantu aukeratu dugu gaur, zuri ongi etorri hau egiteko, besteak beste oreina duelako izena, zure film berriak.
Bai, baina, bueno, ni Katalunia ez hitz egitera etorri naiz, ez?
Ez, gaur zure pelikula. Oreinaren filmaketan murgiluta, zera, entzule jakin dezaten, zergatik izan zaitugun faltan azkeneko aste hauetan, ez? Izan zara murgiluta erabat
bai, azken
Oreinaren filmaketan.
Bai, sei astetan filmaketan, eta bueno, aurrekoetan ere ba, filmaketa prestatzen eta jardun gara. Eta bueno, Oreinak kantu hau gaina oso ondo datorkio honiz, kuriosoa da, baina nik Gidoiaren lehendabiziko, bueno, ba, idazkera edo lehendabiziko bertsioa edo amaitu nunean, ba, atera zuen diskoa Anarik, eta bapatean diskoan Oreinak kantu ikusi nuen, da zenuela, ba, beste seinale bietako bat, ez?
Hori da, batzutan izaten dira bizitzan horrelako seinaleak, ez?
Bai, eta bueno, gaina, bueno, ba, gertuko jendearena, eta gustatzen zizun jendearena direnean, ba, ez dakit bat dute zerroi berezia.
Eta zer modu zuan da, filmaketa, Koldo?
Bueno, ongi.
Zago oso intenso izaten da, ez?
Bai, bada, oza, prozesu intensoa da, lehen, bueno, komentatzen izun, ez, hartu horretik, oraintxe bertan jet lag sentsazio horrekin nabil, ez, egon naizelako bi hilabete, ez du dana apenas egunkaririk irakurri, ez eta
orduan, Kataluniaz ezin diguzu zer, esan.
Ez horregatik nintu horrein beste gogorekin, ez, Kataluniaz hitz egitera. Eta bai, ba, prozesu, ba, intensoa da, ez?
Sei astetan, ez? Bilatzen bai, bueno, da lan hori guztia.
Gure kasuan bai, pelikula txikia delako, xumea da, eta normalki ere askotan luzeagoak izaten dira guk, ba, lan guzti hori egiteko sei aste izan ditugu. Ba, zortzi izan bagenitu, ba, hobe, baina horrela izaten da. Guk ere gainea bagen, nahi genuen edo filma egiteko modua ba, nahiko harri genuen, eta bo, lan taldeari dagokionez, eta pixkat filmaketa dinamiko bat egitea aldera ere, azken nuen horako parafernalia hondirik nahi, edo azken nuen filmaketa geldo bat nahi, ez? Baizik eta, bueno,
bizia,
intensoa, eta, bueno, eta ala izan da.
Gertatzen dena da, sei asteetan pilatzen denean filmaketa lan guztia, eta zure esku dagoenean dena, ez? Ba, aldez aurretik aurrikustako epean, errenditu zaitezke, baina eguraldiaren menpe balima zaude eta beste faktore batzuk aintzat hartu behar balima dira, horrek zaildu egiten du, ez?
Bai, eta, bueno, gure kasuan gainera filmakete asko izan dugu gau partean, filmakete asko kanpoan, ez? Eta, bai, hala da, baina horretarako dago ere lantaldea, ez? Esan edet, bueno, ba, ardura ez dakit, nerea da, erantzunak ematea, ba, hainbat alorretan, baina hor lantalde profesional bat dago, bakoitzak bereari ekiten dio eta nolabaiteko ba bueno, ez dakit, babesa edo sentitzen duzu, ez, ba lantaldearen lanean.
Bueno, sei asteko filmak eta gero zuk zer horrek zera asetuta ikusten duzu zure helburua?
Bueno, pelikularen prozesuaren zati bat besterik ez da errodajea.
Ja.
Nik jende asko kabez asko disfrutatzen duen prozesu bada, nik tentsio handiz bizi dut rodajearen momentu hori, baina beharrezko izaten dut tentsio hori, ez? Nik ez dakit, igual ez dakidalako divertitzen orokorrean, baina bai, nire ustez tentsio puntu bat behar du horrek, ba, intentsidadez bizitzeko, ez? Nik oso modu intentsoan bizi izan dut, baina jakinik, bueno, nolabait rodajea izan dela supermerkatura osagaiak erostera edo bilatzera juteko prozesu hori, baina orain osagai hoiekin, ba, bai montajean, bai postprodukzioan, soinua, kolorea, bueno, pelikula oraindik egin gabe dago. Orduan, bueno, ba, pelikularen osagaiak baditugu, oso garrantzitsuak direnak, baina orain pelikula egiten jarraituko dugu.
Bai, ez jakinak garenok ez gaude oso jabetuta, baina itxuraz hor muntaketan egoten da neurri batean azken emaitzaren gakoa, ez?
Bai, beti esaten da, bueno, gidoia bi aldiz idazten dela, ez? Batetik idazten duzu, ba, paperean idazten duzunean, ba, filmatzera joateko, baina gero berridatzi montajean berridazten duzu gidoia. Eta montajera joaten zerenean gidoi horrek edo historia horrek, ba, bueno, aldaera eta norabide asko izan ditzake, ez? Ta gainera, bueno, pelikula batzutan oso zehatz juten da prozesu hori, orduan hasieratik badakizu pelikulak nola amaituko duen, ni saiatzen naizena da hori ala izan ez dadin. Ez neri gustatzen zaidana prozesuak berak ere pelikulari gauzak gehitu diezaion. Eta orduan kasu horretan bai filmaketan gidoiko gauza asko aldatu dira eta gustatuko litzaidake montajean ere, ba bueno, gauzak aldatzen jutea eta pelikulak ba bere bidea topatzea.
Oreina da Koldo Almandozen bigarren film luzea, Sipo Fantasma eta gero. Ez, Koldo?
Bai, bueno, Sipo Fantasma izan zen dokumental bat, hau fikzio bat da, pelikula oso ezberdinak dira.
Hau lurtiarragoa da. Bueno, txartan jartzen dute.
Bai, hau fikzioa bat da, ez da kasuain esperimentala. Bai, pelikula oso molde ezberdineko pelikula da. Neritzei bat ere gustatzen beti pelikula berdina egiten jardutea, ez?
Nere badira hori egiten duten zinegileak.
Bai, eta bai. Bueno, baina ez dut gaizki, osea, ez dut gaizki ere iruditzen,
ez? Badirelako baita ere esaten dute, badirela beti liburu bera idazten ari diren idazleak,
bai, eta guztiak dira onak eta neri oso ondo etortze, osea, neri asko gustatzen zaizkit hoietako asko. Baina ni nere buruaz asko aspertzen naiz. Bai pelikulak egitean, bai bizitzan orokorrean, orduan behar dut beti, ez dakit, ba nola baiteko erronka moduko bat, ez? Eta kasu honetan pelikula oso ezberdina da.
Zertaz dihoa, oreina? Kontatu dezakezuneraino, eh?
Bai, bueno, enuke nahi, hola, misterioa nola bet zaldu, baina nik esango nuke periferia zitze egiten duela. Periferia gune geografiko gisa
ulertuta
eta periferia ere ikuspuntu gizatear batetik ulertuta, ez? Periferia fisiko horretan bizi den gizakien inguruko historia bada. Periferia ulertuta gainera oso Euskal Herrian oso periferia berezi bat dugulako eta pelikulak horretaz hitz egiten du, ez? Nik aspaldi daukatolako, bueno, moduko obsesio bat, nola oso lur eremu laburrean, oso kilometro gutxitan biltzen diran hirietako erdiguneak, kanpokaldeko auzoak, industrialguneak, baserriak eta nekazalguneak eta natura basatia. Baina hori gertatu daiteke 500 metrotan. Zanet,
eta zuk zehazki ze periferia aukeratu duzu?
Ba, nik aukeratu dudana da, hain justu, batetik bestera doan bide hori. Ez, nunbait bizi eta norabaitera doan beste jende horrena, ez? Jendeak gu guztiok horrela bizi gara. Bizi gintezke hiriko erdigune batean eta kilometro erdian gaude
beste realitate
bai, oreinak eta orkatzak egoten diren tokietan, ez? Eta ze jende bizi den ingurune hoietan, ez? Hiriko erdigunetan baino gehiago ze jende bizi den industrialgune alboko auzoetan eta auzo langile auzo hoien alboan dauden baserrietan eta nola egiten dute topo tabernetan adibidez, ez? Ba, bi mundu ezberdin hoiek, etorkinen mundua, bueno, pizka horretaz hitz egiten.
Bueno, filmaketa amaitu da eta orain geratzen dira beste lan hoiek, filmaketak adina garrantzi izango duteneak azkenean guk ikusiko dugun film horretan eta filma bera noiz ikusteko aukera izan dezakegu?
Ba, hori ez da ere gure eskuetan izaten, nik nahiko nuke jakina 2018 urtean izatea, ni orain montaketa prozesuan sartuko naiz, baina bueno, hor badakizu egoten dela ba zinemaldien kontu guzti hori, nun estreinatu, guzti horrek ere
izaten du eragina.
Bai, eragiten du, ba, noiz estreinatuko da.
Bueno, entzule izango diogu bueltan dela, entzun duten bezala Koldo Almandoz gurean, eta hemendik aurrero muntaketa lanek eta gainerako ikusten dioten neurrian astero gurekin izango dela aktualitateari. Bai, kontatuko dugu zu pixkanaka. Nola di Juan? Oreina. Oreina edo oreinak?
Oreina.
Bai. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.
Gaur 8 arte.